Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadyrly dinlejiler, günüň möhüm habarlary bilen tanystyryaryn. Soň Pakistanyň Punjab vilayatynyň häkimi Salman Taser Islamabadda öz gorugulugynyň işgär tarapyndan atylyp öldürildi. İran Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň akreditasiýa edilen ilçeleriniň ýurtdaky alınıp barylan ýadro proýektlerini görmä çagyrandygyny tasdiklady. İranyň Fallujah şäher şäherinde ýurdun polisiýa we howpsuzlyk güýçleri Namatullah Gonnabadi atly sufi musulman toparynyň 5 wekilini tutsak etdi. Owganystanyň paýtagty Kabulyň wazirinde döran partlamada bir adam öldü we başga 3 adam yaralandy. Birleşen Statlar Kazakstanda Prezident Nursultan Nazarbayev'in prezidentlik möhletini uzatmak boyunca milli referendumu geçirme uğrunda edilen tagallalar yazdırdı. Tajikistan paytaxtı Dushanbede qadağan edilen Hizbut Tahrir adlı İslamçı hareketinin 7 agdasının üstünde sud işi devam eder. Kırgızstanda Dağın Çur depesinin bir yerine Orsedin Premier Ministri Vladimir Putin'in adı dakılır. Kırgızstanyň mugallimler birligi mugallimleriň aýlyk haklaryny köpeltmek barada hökümetiň öňünde goýulan şertleriň şu ýanwar aýynyň ahyryna çelin ýerine ýetirilmedik halatynda tutuş şurt boýunça ähli umumy iş taşlaýsyň gurnuljakdygyny bilen duýduruş berdi. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Koreýa siýasaty boýunça wekili Stephen Bosworth şuwun Koreýa ýarymadasynda dören dartgyny ýagdaýlar kadrlaşdyrmak meselelerini maslahat etmek üçin gün ortak Koreýa bardy. Soň Hitaiň vice-premier Li Keistin 3 günlük resmi sapar bilen Ispaniýa barýar.
Efirde Gözýetim artly programmamyz. Şu gelekli programmamyzda Hitaiň Merkez Aziýa regionyny aralaşmagy, investisiýa goýmagy, ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmagy meselesini Birleşen Ştatlar Orhit Nähil garýar. Şu temadan
Hitaiň bu ýurtlara aralaşmagyny ýerli ýylat da halap duranyň.
Hem Türkiýeli ýazyjy Nobel baýrağynyň eýesi Orhan Pamyk'ın Евросоюз Türkiye varadaki komentarilerini dikkatinize ödürler.
Berden Evropa gengişliğine teredininde ozalı bilen gözü ilyanda Evropa'nın umuman öz içer komentariler bilen başağay olup yörenliği.
Türkmenistan'a geçen yılın ahırından bankların alış çalış nokotlarına Amerikan dolarının yetmezçiliği duyuluyor diyen havarlar kovuşup başladı. Bu yağday hedir nehil?
Böyle edil ön kloryal iri bank not Amerikan doları dolanışıkta yok.
Türkmenistanlı jurnalist gurrun verir. Bunun belli vaatları payitaht aşkıvadın yoğurlarının adamlardan arasalanışı, onun sebepleri varatınına havarçıymızın tayyarlan gepleşi gündünlerdiniz.
Durulgıda durun adamları bir boş yolu sahtobusuna minmeye görkeme ver başlayarlar.
Öyedekki gözetim programmamızı ılım hem teknologiya gepleşi gündü bilen cemler. Programmanı Praga'da studiyodan men Nadar Hudaýberdi alyp barýarmyn. Täjikistanda Murgap şäheriniň bir çetinde gurulýan täze gümrük defalary ýene bir güýçli döwletiň regiony aralaşyp gelýänligini görkezýär. Üstümizdäki ýyl bu defa gurulyp tamamlanandan soň Hitaý haritalarynyň Merkez Aziýanyň öňküsinden hem beter fil wahanyaly basjakdygyny şepk şubhy ýok diýip analitik Edward Bonk New York Times gazetinde çap edilen kommentariýasynyň başynda ýazýar. Kommentariýanyň dolaryk mazmuny bilen Almaniýada Çiğmet Arad Peruş tanıştırar.
Hitaý resmileri regiona yurdun energiýa howpsuzlygy, sewda ekspansiýasy, etnik durnuklulygy we harbi gorunuşy üçin möhüm berkitme diýip garaýar. Devlet kompaniýalary energiýa geçiriciler, demir ýollar we sewda ýollary bilen regiona düýüpli aralaşdylar. 1991-de Sowet Soýuzynyň çökmegi bilen garaşyrlyga çykan, ýylatynyň aglaby köplügi musulman, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan 19. asırda bolşu yali yeni ağırt güçlerin güreş meydanı olup dur. Bu gede güç sinin şiyanlar Orsiyet bilen Britanya değerle Hıtay, Orsiyet ve Merkezi Aziyani Afganistan'daki yaralı güçleri için geçerge edinyen Amerika'nın Birleşen Ştatları. Hıtay resmileri Amerikan eskerlerine Orta Aziya'da Hindistan ve Afganistan'da kurulayan harbi yaranlıklara Hıtay'ı kavramak için Gülmatar tarafından alınıp barlayan istrategiya deyip karayar. Oları aradalandırayan bu istrategiyada Gülnogor ve Gülorta Gülnogor Aziya devletleri bilen bolan hizmettaşlıkları hem bil bağlanyanlığı. Adının ağdalmağını istemeyen bir Amerikan resmisi Hıtay'ın Orta Aziya'da mayı koymağını ol yerdeki devletlerin ve Birleşen Ştatların da onut karşılayandığını aydiyar. Ol yöne Hıtay'ın mayı koyumları ve bu yurtlar bilen katnaşıkları var da asaçanlık yok diyar. Hıtay'ın bu yurtlara aralaşmağını yerli ilat da halap duranok. Biz qaraqların köpüsü Hıtaylıların bu yerlere aralaşmağına qati şüpheli qarayar. Yönü nami edeli bu kararları çıxarıp erkin sevda zonasını ve yer teklif edip onları mayı koymağa çağırayan hükümet deyip 35 yaşlı sürücü Aydılhan 15 payı qaytiyar. Kabir Hıtay resmileri bu region bilen nami üçün qıdıqlanyandığını yaşırıbem duranok. Misal üçün General Liu Yaozhu ötün Tomas Heptelik Jurnal Fönüks'te Hıtay'ın Orta Aziya yurtları bilen energiya hizmettaşlığı 1990 yıllarda başlandı. Yöne sonki yıllarda yurdun milli gücünün artmağı bilen Hıtay Birleşen Ştatlar ve Orsiyet tarafından regionuna inisiyativanın yokluğunun peydalını deyip yazdı. İndi olsa tədə geçiriciler Orta Aziya'daki yataklardan Şinciyanga nevit ve tebiği qanaqdırıyar. Hıtay resmileri Orta Aziya ve Hazar denizine energiya için mühim alternatif çeşme deyip karayar. Pekin şehri hem Orta Aziya Şinciyanga donukluluğu qorab saklamak için dayanç noqodu deyip düşünüyar. 2009 yılda Uygurlar bilen Hıtaylılar arasında turan qanlı çaqnaşıqlardan bəri Pekin bu yerlere Orta Aziya'dan ya Pakistan ve Afganistan'ın radikal İslamçılığın aralaşarından qorkar. Regionda 500,000 tevorugi Uygur yaşayar. Bunların hem köpesi Kazakistan ve Kırgızistan'a Şinciyang'dan gelendir. Hıtay şol bir vaqtın özünü de öz iqtisadi tesirini giyinmek için Şanghay Hizmettaşlık Kuramasından peydalanmağa sinişyar. Ol bu kurama devişli yurtlara iqtisadiyetlerini güçlendirmekleri için 10 milyar dolar qarz pul verdi. Hıtay tevorukdaki bu yurtlara hemişe üns verip geldi. Pekin Hıtay'ın iqtisadi saydan ösmek için qawi yağday düretmek maqsadı bilen bu yurtlarda paraxatçılığa qoşan qoştu deyip Hıtay'ın ılımlar akademiyasının alimi Wu Hongwei aydiyar. Pekin'in nevit qarı mətəşliği bu zatları strategik energiya hafızlığına degişli mesele urdi. Hıtay bilen çet yurtları arasındaki ilkinci iki tiyali geçirici onu Türkmenistan'dan gaz, Kazakistan'dan hem nevit bilen üpçün ediyar.
Siz analitik Edward Wong'un New York Times gazetinde çap edilen komentariyatının mazmunu ile tanış oldunuz. Nobel bayrağının eyyesi Türkiye'li yazıcı Orhan Pamuk'un Türkiye'de Eurosayuda olan önkü gıdıklanmanın bağdının yatışanlığı, onun sebepleri var adakı komentariyatı Britanya'nın Guardian gazetinde çap edildi. 1950-60 yıllarda men çağı kam mektev oku kitaplarından Avrupa'nın rivayetlerdeki halı bir tesin yerliği varasında okanlığım yadıma düşer deyip Orhan Pamuk komentariyatının başında yediyar. Komentariyinin doğru rakmadım onu bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Öyle urne birinci jahan urusunda veyran edilen ve bölüklere bölünen Osman İmperiyasını tiyade bir respublika hükmününe dikeltmeye çalışan Mustafa Kemal Atatürk, Gresya'nın armiyasına karşı hemisi koşmeli olup dey. Ama bunu aramadan bir neme sonra onun öz koşununa dayanıp amala aşıran sosyal ve medeni reformaları Günvatar'a karşı değerli Günvatar'a taraftar reformalar olup çıkıp dey. Yine onun esası maksadı şol reformalara kanuni esas vermekti. Şeyle çemeleşme hem tiyade Türkiye devletinin tiyade elitasının kuvvetli bir gücü kurulmağına yardım edipti. Hut şol reformalar hem sonki 80 yılın devamında devamlı çekişmelerin temasına kurulup geldi. Meniň çağalyk ýyllarymdaky okuw kitaplary bize döwlet bilen diniň arasynda näme sebäbi ara şäýin goýulandygyny, dergüşler öýlerini ýapmaklyk ýaly şäherleriň näme sebäbi zerur bolandygyny, ýa-da aýdaly näme sebäbi biziň arap elipbiýini terk edip latin elipbiýine geçendigimizi düşündirmek maksady bilen düzülen kitaplardy. Şol wagtyň özünde ol kitaplar Ýewropanyň uly güýjüniň we ösüşiniň sebäplerini sırlarını da bize açık görkezmegi maksat edinýärdi. Meniň tarih muallimim egzamin wagty bize ýüzlenip, hani Ýewropadaky täzeden döreýiş prosesiniň maksatlaryny we netijelerini düşündirip berdi ýanyny ýadyma düşýär. Ýa-da liseýdäki meniň klassdaşlarymyň bizem arap ýurtlary ýaly uly Newit wagtynyň üstünde oturan bolandygymyzda biz edil Ýewropalylar ýaly bay we döwrewap bolup bilerdikmi diýişip biri-birlerine türkana sora berişleri ýadyma düşýär diýip türkmenli ýazyjy Orhan Pamuk öz kommentariýasyny dowam etdirýär. Ýöne belli bir döwürde biziň hatda iňwir tutan ýerli gün watary ýigrenji akyllarlarymyzy we siýasatçylarymyzy da özüne mail edip bilen Ýewropa baradaky öregşen arzuwlar soňky wagtlar ýetip urady. Belki munyň sebäbi Türkiýanyň uzalky garyplygyndan aýňylyp bay döwlete ýögürilmek bilen baglydyr. Belki de bu ünni Türkiýanyň öz armiýasy tarapyndan dolandyrylýan daýhan jemgyýetli däle öz ýakasyny öde düzedip bilýän güýçli garajdan jemgyýetli döwletdi üçin şeýledir. Ýöne her nähil bolandygyny da häzirki wagt Ýewropa tarapyna da Türkiýede de bu ýurdun ýakyn geljekde Ýewropa bilelişine goşulyp biljekdigine çynna kaýwyr anam ýok. Meniň pikirimçe Türkiýe bilen Ýewropa bilelişiniň arasyndaky ýakymsyzlygy esasy sebäp bolup gelen güýç Türkiýanyň içindäki harby güýçleri, esasy media terişdelerini, milliýetçi siýasy partiýalary öz içine alýan öz dostlar alýansdyr. Bularyň hemmeti bilelikde Türkiýanyň Ýewropa bilelişigine girmek baradaky gepleşikleri başa wardyrmadlygy üçin öreýän üstünlükli kampaniýa alyp bardylar. Maňa we köp sanly beýleki ýazyjylara garşy jenaýet işiniň gowudgalmagyna da, käbir adamlaryň açylmagyna da, dini misyonerleriň we hristiýan ruhanlarynyň öldürilmegine de hut şu gurrun edilýän alýans jogapkär. Emma şol wagtyň özünde soňky wagtlar berden Ýewropa giňişligine teredeninde ozaly bilen gödilýän zat Ýewropanyň umumyň öz içerki meseleleri bilen başagy bolup ýörenligi. Amerikalylar bilen deňleşdirilende Ýewropanyň adamlarynyň dini başgalar, renki başgalar we medeniýeti başgalar bilen goňşuçlukda ýaşamak meselesini tejribeleriniň juda azygy göze dürtülýär. Hemmesinden ýamany da İmigrasiýa garşy siýasatçylaryň, siýasatlaryň we tarapgöý köne düşünjeleriň Ýewropany Ýewropa eden esasy gymmatlyklary inni weýran edip ýörenligidir. Eger Ýewropa öz howpsuzlygyny goramak çowalýan bolsa, onu eýsem ol öz-özüne has içkinräk seretse, ýagny belli bir döwürde tutuş dünýäniň intellektuallaryny özüne çeken öz fundamental gymmatlyklaryny ýadyna salsa has bähwitli bolmazmydy diýip türkmenli ýazyjy Orhan Pamuk öz kommentariýasyny tamamlaýar.
Siz Nobel bayrağının eýeti türkmenli ýazyjy Orhan Pamuk'ın kommentariýasynyň mazmunu bilen tanış boldyňyz. Kommentariýada öňe sürilýän pikirler elbetde awtoryň özüne degişli.
Soňky döwürde türkmen sanda öz wagtynda durmuşa çykyp bilmeýän gyýrlaryň sanynyň artyp barýandygy aýdylýar.
Durmuşa hiç wagtam gelişdäli, öňe manlamada da bolupdyr.
Eýsem bu ýagdaýyň sebäpleri näme bolup biler?
Kız gelinlerimizden, aýaldarymyzdan mynday liderlik sapatlary bolup esipdir.
Gyýrlaryň durmuşy bilen bagly bu mesele sizi gyzyklandyrýan bolsa, denan dünýäsi gepleşigimizi duşumyzdan geçirmek. Gepleşigimiz hepdäniň çarşenbe güni akşam we penşenbe güni ýerden eferi gidýär.
Gepliýär Azatlyk Radiosy, siz göz ýetim programmamyzy diňleýärsiňiz. Türkmenistanyna geçen ýylyň ahyrynyň banklaryň alyş-çalyş nokatlaryny Amerikan dollarynyň ýetmezçiligi açyk duýulýar. Esasan 50lik we 100lik dollarlar gyt diýen habarlar goşup başlady. Bu ýagdaý häzir nähili? Onuň nenensi sebäpleri bolmagy mümkin? Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew diňlädi.
2010 ýylyň 23-29 dekabr aralygynda Aşgabat şäherinde valyuta alyş-çalyş nokatlaryna raýatlara 200 Amerikan dollarlaryna çalyşyp başladylar. Ödem taşar yurt var, yurt adıkın ortağın breçenle satılıp öğlene kaldın kişi işte adalıp bulmayardı. Yönü 30. dekavurdan başlayıp valyut alış çalışma kodlarını her rayete mün. Gönü bankın öğününün alsan 10 bin Amerikan dolarını için valyutu verip başladılar. Ödem valyutu banklar yapılınca, gece onu ödeyişleyen banklarda orada hem iş Amerikan dolarını satmak dolu kurunadılar. Yönü edil ön kloryal iri bank not Amerikan doları dolanışıkta yok. Novatlar heniydem uzun. Her adama valyuta alış çalışma kodlarını 2 saat tuğruktun. Gönü bankın öğününün orada 3-4 saatten gidip gittiler. 1000 dolardan köp çalışanlara uşak 5'lik Amerikan dolarını katı köp veriyorlar. Anık statistik malumat verilmese hem Türkmenistan'ın Hatay'a İran'a satan gazı bilen turba vuruluşunun tülüğünü hesaplaşanlığını ya da Hatay'dan ön alan kreditini veriyenliğini taşır yurt metruatının üstüyle milyar. Şeylilikte Türkmenistan hükümeti gerekmece kuruluşuğu yatırıyan ummasız mahiyetini azaldıp taşır yurt valyutasının devlet gödevçülüğünü ne saklamağını kovuşasın. İktisadiyatçıların köpüsünün tasdiklamağına göre daşar yurt valyutasının karavadar kursunun dürümeği mümkün. Hazır Türkmenistan'la 52 dolarçılar 2 manat 86 tengeden alıp 2 manat 90-95 tengeden 1 Amerikan dolarını satıyorlar. Devlet valyutalı çalışma kodlarına olsa rayetler pulunu doları görmek için ulu novatları emele getirdiler. Amerikan dolarını pulu görüyen katı seyrek asla yok diyorlar. Adamlar Amerikan dolarının bahasının kalmağından ihtiyacı diyorlar. Edil hedir sevdugarlarım. 1 Amerikan dolar 3 manattan hesapla paritlerini satıyorlar. Bu manalında edil hedir Türkmenistan'la valyutalı çalışmanın ulu problemler var. Yönü Türkmen mitluğu ol problemler hakkında dımmağını devam ediyor.
Türkmenistanlı jurnalist Devlet Murat Yalğulyev'i dinlediniz. Aşavatta günün belli vaatları köçelerin kırasının akıya, avtobus durulgalarının akı adımları köçeden koyarlar. Ula katlayan yollardan çetleştiriyarlar. Bunun ne sebebi neymedi? Hem payitahtın yaşayıcıları için bir yağday ne hili onusurluklar dörü diyar. Aşavatta kavarsıyımız Sultan Açılıvan'ın tayyarlan gepleşin dinledi.
Bakınız bari müdüşöle uğradı yarabı.
Hep ne yarabı olur, bana da yürüyordu.
Onunla
yürüyordu.
Yolundan saklanıp avtobusa itekler sanılan yolcuların arasından özünü aynavat gündoğduyva deyip tanıştıran 50 yaşlı öy hocalıkçı aşkavatlı denen öz aktıklarını her gün çağırlar bağından alıp öyü gelerken olur kuhtay verdiği köşenden hedir ki Atamuraz Şahyolun uğrundaki o onat deyilen seyliğen önündeki avtobus durulosunda yığı yığıdan yolların yapılmağı olen duçar olen yağday varada şeyle uğrun verdi. Öğlen saat 18'den akşam saat 20 aralığında yedil yerden uğurup çıkan yali yolcu başına hopsallık kulluğunun bir işler peyda oluyor da durulukta durun adamları bir boş yolu saktobusuna minmeğe görkeme verip başlayarlar. Çolur vaktin özünde olsa bu grubunca gelen 1'lik, 8'lik, 13'lik, 14'lik, 20'lik avtobusları durulukta durmağa ruhsat dermen geçirip başlayarlar. Bu yağda her gün diyen yal kaytanan durun son yolu saktobuslarının sürücüleri eyyem ödülür için indik olan hareketlere gen kalmadan görkeme boyun oluyorlar. Onlar için hopsallık kulluğunun işgarlarının görkelmesi kanun. Seydip devlet basıtının geçmeli oli, kulluğunun işgarlarının aydışı ali, hapalardan arasalan yer. İlat köpçülü olsa, uzakluğun işlep öyüne yetmeye huğluğu yerler. Ya olmasa, özümüz yal çağırların çağırlar vağının alıp geliyerler oluyor. Mektepten çıkan okuçular oluyor, tapağı diyor. Mündürlen avtobusunda sağatlar durmalı oluyorsan. İlat köpçülünün öyüne barmalıdığı, çağırların naharlamalıdığı, ya olmasa demdiğin çalmalıdığı, hiç kımalada koyun yok. Aynavat aydiyar. Söhbetteşliğe oluşan asavatlı pensioner 68 yaşlı kakal durduyuf yolların yapılma olen ilat köpçülünün kösenlendikler varadı şeyle dedi. Yerer terem yok, günler tanım yok, aşamam yok. Şehirin ehli yerlerinde günde diyen yaldırlı çareler sebeple. Ya olmasa devlet basıtının işe gelen, işten kaydayan vakti şehirin kuruluşuk obyektler olen tanışan vakti velayettir taşar devletlere sapar vakti ya olmasa kaysatır var taşar devletten yukarı dereceli mihman gelme olen yolların yapılmağı ilat köpçülüğün halis yadattı. Hazırlıkça dören yada yönükü yaşayıcıların gündelik durmuşunu kıyınlaştırıyor. Köçelerde olsa üyelerini köyde kalıp barayan can penalar edil göğe gören yali. Oların aydan aydan diyen masyeli del piyadalar hem öz oruna yöreme kukuğunun mahrum deyip ol sözünü sonladı.
Havarçıyımız Sultan Açıydıvan dinlediniz.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Gepler Adatlyk Radiosu inni ilim we teknologiýa adly ýürüýte gepleşigimiz bilen programmamyzy dowam etdirýär.
Ilim we teknologiýa.
Gadyrly dinleýijiler, şu günden başlap ilim we teknologiýa gepleşigimizi diqqetiňize hödürleýäris. Bu gepleşikde ilim dünýäsiniň üstünlikleri, internet ulgamyndaky täzelikler we ösen teknologiýanyň dürli ugurlary boýunça gurrun ederis. Ilim we teknologiýa gepleşigimizi duşuňyzdan geçirmeň. Gadyrly dinleýijiler, şu günki gepleşigimizi internetiň Türkmenistandaky ýagdaýyna syn ederis.
Altın asırın o Türkmen Telekom'un kılmat ediş yerimi yurt boyunca çekli. Ilayta'da o yerlerine bu iki provider'ın internet kılmatları el yeterliler.
Şeyle de biz Merkez Aziya'da Şozhan'ı Türkmenistan'ı sosyal aragatnaşık saytlarının özüşü vardı gurrun ederiz.
Türkmenistan'da yaşlar mesela içiden turup yangi teknolojilerini kısıktan faydalanışke forumlardan, bloglardan, onlar öz dostları bilen mulaqat kılıçta haklaşadı.
Ilim we teknologiýa.
Türkmenistanda internetin giň halk köpçüligine el ýeterli bolup başlanyna 3 ýyldan ogurak wagt boldy. Şu döwürin içinde Türkmenistanda dial-up, ADSL hemde mobil internet aragatnaşygy ýola goýuldy. Ilki başdakylar bilen deňeşdireninde internetin bahasy hem ardalandy. Bahalaryň ardalanygy bilen ilki başda internet kafelerine dören uzyn nowatlar häzir ýetdi we bu kafelere barýan adamlaryň sany hem azaldy. İnterneti öýe çekmek üçin hem öňküler ýaly uly nowata garaşyp durmaly diýel. Eger isleg bildirsen aňyr gitse 3-4 günden interneti öýe çekip bilýärler diýip biziň aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurwan ilim we teknologiýa programmamyzda gurrun berdi. Elbette, ştada yeni bir mühim zadi bellemeli. İnternetin bahasının belli bir derecede ardallanığı, internet uloncuların sahanını köpeltti. Bu yağda ilatda, internete olan gıdıklanmanı hem arttırdı. Neticede, ilatın türlü çeşmeler arkalı öz isleyen malumatlarını almak mümkünçiligi köpelli. Gadyrly dinleyijiler, gelin Murat Gurwanyň internetin Türkmenistandaky häzirki ýagdaýyna berjek synyny dinleýin.
MTS mobil aragatnaşyk kampaniýasynyň işiniň wagtyny togtadylmagy bilen häzir Türkmenistanyň 2 internet provider galdy. Olaryň ikisi de döwlete degişli internet providerler. Türkmen Telekom hemde Altyn Asyr mobil aragatnaşygy daýaty häzirlikçe ýurtda internet hyzmatlaryny hödürleýän providerler. Türkmen Telekom'un interneti adatı telefon liniye arkalı biriktirilen dayalap hem de edesel internet görmüşü. İn ardan internet. Ama hili ve tirli ören pes. Audio video failler download etmek ya da dinleyip tomoş etmek mümkün değil diye oluyor. İnternetin tirlilerinin peslerinin sebeplerini Türkmen Telekom'un işgari telefon stansiyalarının tekniki taydan yağdaylarının peslilik hem de onların encanlarının könerişini nüvülen düşünürdü. Yani bu meselen çözmek boyunca işleri alınıp parlayar deyip Türkmen Telekom'un işgari sözüne hoştu. Hala dayalap internetin hili bir yıl bundan olarakıdan kovulundu. Dayalap interneti için häzir her minutuna 2 tenge, bir saatına 1 maat 20 tenge tölemeli. Abonent tölewi ayda 12 manat. Türkmen Telekom'un ADSL sistemasi arkaly hödürleýän internet aragatnaşygy internet trafigini möçür boýunça narh kesilýär. ADSL'ın hili hem de tezligi onun tariflerine bagly. Türkmen Telekom'un ADSL internet sistemasi arkaly üzlüksiz ya da limitsiz internet hem ulansa bolýar. Mysal üçin tezligi sekundda 64 kilobit bolan trafik üçin 6-7 manat tölemeli. Bu olsa $213 olyar. Limisi ADSL internetin has yokor tiyildiği sekundda 2048 kilobit. Onun için ayda 19440 manat tölemeli. Bu olsa $6821 olyar. ADSL internet hizmeti hili ve tiyildiği onca has ko internet. Ama bu hizmet için bakalar idat köpçülüğüne el yetirildi. MTS kampanyasının işinin tohtudulmağı olan Altınasır Devlet İdarası Fadir Yekete mobil internet hizmetlerini hüdürleyen provider oturuyor. Bu providerın brand adı TMSL. Bu kampanya iki görünüşlü interneti hüdürleyen 2G ve 3G internet hizmetleri. Altınasır'ın 2G interneti 3G interneti kararında tiyizli ve fiili oyuncu pet. Yönümü aramadın bu internetin bakası kımmadıra. 2G internetin 1 MB meçhördeki internet trafiği için 20 tenge tölümeli. 3G internet yurtta en yukor tiyizlikli mobil internet. Onun 1 MB meçhördeki trafiğinin bakası 7 tenge. İlki başta 3G interneti MTS'ın müşterilerini kemiyonuna çekipti. Altınasır'ın müşteriler köpürlü. Hatta Solvat Aşkavad'ın dükkanlarına USB modemler kemiyordu. Solvat kalınca USB modemler spekülatif bakadan satılıp başlandı. Onların ilki başta bakası $50-$60 olan olsa Solvat $80-$100 satılıptı. Her nasıl ilki MTS'ın USB modemini 3G ulan poloryalı proşifik edip yani programmasını ütkodu sattılar. Son olsa Altınasır'ın özü USB modem getirip satı uğradı. Onun bakası 132 manat. Altınasır'ın kasalarından arkaya satmarsa oluyor. Hazır USB modemleri $30-$50 ağırlıkta satılıyor. Bu encama kıçılık yok. Altınasır'ın 3G internetinin tiyildi boyu. Yönü durunuklu tiyildik yok. Kek arakta öğlerinden ötüşen vaxtları hem oluyor. Sonkuda orada olsa bu internet ara katlaşım hili has ve peserli. Kevat internete biriktirmek için bir neçeye can etmeli oluyor. İnternet ara katlaşım peserliyen ve üyleyen vakti hem köpürlü. Yönü giyice 3G internetin tiyildiği has kovu oluyor. Giyiceki internetin hilinin ve tiyildiğin kovuluğu dine bir altın asırın 2G ve 3G internetine mahsus olman eysem Türkmen Telekom'un interneti hem giyicelerini kovu işler. Uluncuların sağını ağlı atında. Altınasır'ın ve Türkmen Telekom'un hizmet ediş gerimi yurt boyunca çekli. Ilayta'da oğlu yerlerine bu iki provider'ın internet hizmetleri el yetirirler.
Siz Aşkabat'ta haber çiğmen Murat Kurvan'ın malumatlarını dinlediniz.
Alım ve teknoloji.
Gepler Azatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, şu günden başlap, ilim ve teknolojiye gepleşigimizi diqqatingizi hödürleýärs. Bu gepleşikde ilim dünýäsiniň üstünlikleri, internet ulgamyndaky täzelikler we ösen teknolojiýanyň dürli ugurlary boýunça gürrüň ederdi. Programamyzyň dowamyny Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistanly sosial aragatnaşyk saýtlarynyň özüşi barada gürrüň etmekçi. Biz bu barada pikirlerini bölüşmegini sorap, Bişkekli internet eksperti Tolkun Muraliyevi programımıza çağırdık. Ol Facebook, Twitter ve beyleki sosyal internet saytlarının Merkezi Aziyadaki özüşleri barada şeyle dedi.
İnternetteki ijtimoiy tarmoqlarning Markaziy Osiyoda özüşü bor ve judayam katta.
Sosyal aragatnaşyk internet saytlari Merkezi Aziyada hem çalt ötýär. Meselem Qırğızlar ve Qazaqlar Facebook hem de Twitter ýaly sosyal internet saytlarını köp ulanýarlar. Qırğız wakalary baradaky maglumatlar ilki başta Twitter we Facebook saytlary arkaly dünýäge ýaýyrady. Täjikistanda hem internetiň el ýeterliligi giňeýär. Emma Täjikistan tehniki hem de iqtisat taýdan ösmedik. Türkmenistany beýleki Merkezi Aziýa döwletleri bilen deňeşdirsek, internet entegem döwletiň kontrollugyna.
Türkmenistanda internet rojlanyşy juda dowlatyň nazoratynda turadi bu nese 100%.
İnternet mümkünçiliklerinin Türkmenistan'ı pes derecede saklanmağına karamazdan, yaşlarda internete olan heves köp. Türkmen yaşlar Twitter, Facebook, adını Klasniki ve Moymiriyali sosyal saytlara girme üçün giyice saat ikilerde internete giriyerler.
Şunun üçün yaşlar mesela Türkmenistan'ın içiden turup yangi teknolojilerini kufudan faydalanışke, forumlardan, bloglardan, Twitter'dan mesela şunlardan faydalanıştan
İnternet boyunca Bişkekli bilermen Tolkun Muraliyev'in aytmağına göre sosyal internet saytları Qazaqstanını, Qırğızstanını hem de Özbekistanını deng derecede ösyar, emma Türkmenistanını bu yağda entek ösmedik. Özbekistanlı internet uloncuları Rus dilindeki adını klasniki Ru, Moy Miryali, sosyal saytlara köp giyerler. Emma Qazaqstanını ve Qırğızstanını hazırki zaman dünyasını has ösün ve moda övürlen Facebook ve Twitter yali sosyal saytlara köp giyerler.
Lekin yangi texnologiyalar hozir trend modaga kirgan texnologiyalar bo'lsak, ya'ni Facebook, Twitter, bularning foydalanuvchilari albatta Qozog'iston bilan Qirg'izistonda ko'p.
Deb internet bo'yicha Bishkekli ekspert To'lqin Muraliyev bizning ilm va texnologiya programmamizda ko'rinib berdi.
Ilm va texnologiya atli teada gaplashuvimizning 1-chi sonini dinladingiz. Qadrli dinlayuvchilar, shuning bilan xabarlar kunligi ham ko'z yetim programmalardan dudilan 1 soatlik gaplashuvimizni kechirib qotaryar. Yana efirda duvshishyanchaq, xo'sh, sog' bo'ling.